tsholem be anga funa funi sraulani watina kafoilani mbura funa funi kana sikanye ka bo studio biduru ni sabana konna la vewa soba la Washington DC funa funi kuma ba ujuma September kalo 30 ani saba samba flani mbani nani leni leni
La majorité parlementaire a décidé
politiki kunakun kan gɛlɛya senegal kaw fe nɔ wasabulɔn cira président basiru jumayi fayi fɛ wasabulon kalataw bolodalen ka bɛn novanbr kalo nata kile 17 san 2024 ma senegali jamanadenw ye hakilinaw di nama jara ka ma baranin
na
kiriblon bayɛlɛmaliw mali la foroba fanga ye tabolo kuraw danatigɛ mali kirikɛlaw ye musa gindo mali kirikɛlaw ka lafasalikɛla kulu kumalatɛmɛla be kuma a danatigɛli kan mariyam kuyate ka ɲiningaliw kɔnɔ weleli bɔgɔ jeninenw ka ɲafuge mɛri minɛna fanga fɛ seku mayiga vowa banbara ka laselikɛla ɲafuge bena detayiw di an ma sisan jɛmukan kɔnɔna la a minɛli nunu kan minnu waleyara septanbr kalo tile 7 waati la ka kɛɲɛ ni lameriki jamana kuntigi ɲini kalataw ye kamala haris demokratiw ka musobɔ be kan ka san sɔrɔ donald trump ka musolamɔgɔw kɛrɛfɛ o waleya be kan ka danfara tigɛ kalatalaw ni ɲɔgɔncɛla la mariyam tarawure bena laseliw kɛ an ye kamala haris ka musobɔya tali la nafaw an'a kɔlɔlɔw ni kalata nunu kan
bɛlajɛlen aw bisimila an ka kɛnɛ kan senegal jamana kuntigi basiru jomayi fayi min sigira fanga la marsi kalo tɛmɛni nunu na ni layidukanw ye ka bayɛlɛmalibaw don senegali baarakɛsiraw la ayiwa ye kunungo alamisa la wasabulon ci ka laseliw kɛ ni ka tila ka wasabulon kalataw dɔgɔw tigɛ ka bɛn novanbri kalo nata tile 17 ma san 2024 jamanadenw ye hakilinaw di vowa banbara ka laselikɛla nama jarama an ka lamɛn
Malheureusement, la majorité parlementaire a décidé.
Sidi Alpha Ndiaye be pasteur politique tonkono jamana kuntigi basiru jomayi fayi ka ladilikɛla dɔ fana sariya siratigɛ la a ko ka ni wasadenbolo to fanga sina bolo kan u tɛna se ka baara kɛ wa sariya b'u ɲamariya ka wasadenbolo yi ci jamana kuntigi y'a jira ko sariya bolo 87 de b'a fo ko sariya suma b'a ɲamariya ka wasadenbolo ci bawo laɲini ye de jamanadenw ye dannaya min da kan ka sugandi marsi kalo 24 san 2024 la walasa ka wasadenw fanbaw sɔrɔ wasadenbolo la ka jamanadenw ka laɲiniw waleya nka o tɛ se ka ɲɛnabɔ ka ni wasadenbolo to yan nka fanga sina frankan politiki tɔn beno boku yakar n'u tun be fanga la n'u binna u ka wasadenw de tun ka ca wasadenbolo la u ɲɛma abdulumbow ko wasadenbolo cira cogo min na a man kan wa bɛjɛ fanga sariyaw sosɔrɔ a kɔnɔ jamana kuntigi ye min fɔ tiɲɛ ta la a y'a jira de dɔrɔn ko min ka di ale na ka fanga ye o ye de ka wasadenw fanba sɔrɔ wasadenbolo la wa o ye fɛn ye min bɛ jamanadenw bila kɔnɔnafili kɔnɔ nin fanga yi ka haminako bɛɛ ye kalata wɛrɛw de ka kɛ o ye jigilatigɛ ye jamana min be komi senegali n'a ka bɛjɛ fanga ye misali ye farafina ani diɲɛ kɔnɔ sisan wasadenbolo cira nga sariya sunba y'a jira k'an be to wasadenya la fɔɔ ka taa wasadenbolokura sigi sen kan senegali wasaden kalata bena kɛ novanbri kalo tile 17 la o waati bɛnna jamanadenw caaman fana ma nama jara dakar vowa banbara
le premier ministre et le président de l'assemblée nationale sur l'opportunité
ka tɛmɛne ni hakilina kelen ye bi juma la a yirala k'a fɔ ko a taabolo ni kofɔra kosɛbɛ senegali kunnafoni siraw ani senegali kɔkanko kunnafoni siraw fɛ george atino kulibali ale ye sɛgɛsɛgɛliw k'a kan an ka lamɛn
basiru jomayi fayi ja de bɛ senegal kunnafonidi gafew da kunna bi senegal foroba kunnafonidi gafe le soleil ale bɛ o cogo kelen na o mun sanfɛ jomayi fayi jɔlen bɛ a sɛbɛnnin don o sanfɛ sa ko an ka ta kalata bon na novanbr kalo tile 17 o mun ye depute sigi kalata don kofɔlen yɛrɛ ye jomayi fayi senegal jamana ɲɛma fɛ a ka dantigɛli sen fɛ le quotidien o fana ye dakar kunnafonidi gafe wɛrɛ ye o kɔni bɛ a fɔ ko ni latigɛ ma kɛ balinako ye sabula ko jamana ɲɛma ale ye jalaki bin k'a fɔ ko wasabulon kɔni tun b'a fɛ ka dankari senegal jamanadenw ka laɲini na a bɛ o misaliya dɔ wɛrɛ di kɛrɛnkɛrɛnya la k'a fɔ ko foroba nafolo kunkankow kan ko jomai fay tun b'a fɛ laɲini dɔ ka waleya ka kɛɲɛ ni barada fila kɔni cili ye nga ko wasabulon ma sɔn o ma o de kosɔn sa ko senegal jamana ɲɛma ye nilatigɛ ta sisan ko wele kɔni kelen don senegal jamanadenw ma u ka taa u fɛla fɔ wasabulon kura sugandili la ko o mun bolodalen don ka bɛn novɛmbre kalo tile 17 ma
yala labɛnw bɛɛlajɛlen sabatilen don wasa kala ka ta wa
Le quotidien Sénégal kunnafoni gafe wɛrɛ ale de bɛ i yɛrɛ ɲininga o la sabula k'a fɔ ko kalo fila dama ko de bɛ yen sisan wasa ka se ka ni wasa densigi kalata labɛn o ko la ko yala depitew olu bɛna se ka jamanadenw olu kanw ɲini ka bɛn don kofɔlen ma wa o kan ɲini dun ko n'o bɛ wele ko parrainage n'o duma sabati ko kalata tɛna se ka bɔ a cogoya fɛ ka fara o kan le quotidien ale bɛ ɲininga wɛrɛkɛ o mun sinsinin bɛ kɛrɛnkɛrɛnlama fichier electoral ani liste electoral kun kan ni o bɛ se ka jate ka kɛ kalatalanw tɔgɔ la gafeba ye yala ko o fana kɔni ko bena se ka jate minɛ wa kunnafoni gafe ko ko olu ma da la sabula ko waati koronnen do
George, Senegal fana kɔ kan wasabulon cili kuma nin bɛɛ kan ka cari kosɛbɛ.
Jati, o misali dɔ yɛrɛ ye Burkina Faso ka le pays.bf ye mun kɔni b'a ɲɛfɔ ko Jomai Faye ko a tun tɛ se abada k'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko kɔni janfa ka o to fanga sina ka wasadenw bolo o siratigɛ la ko ni Jomai Faye kɔni n'a b'a fɛ a ka politikitɔn o mun ye PASTEF ye o ka laɲiniw ani a ka fangaɲinikanw bɛɛ lajɛlen ka se ka waleya a ka fanga kɔnɔna la ko a ka kan ka a sebaa de sɔrɔ a wasabulon kɔnɔna la sabula ko PASTEF kɔni ale ni a kanubaw k'olu ka a wasaden tɛ tɛmɛ 22 kan ko dun ka dɔgɔn kosɛbɛ o de kosɔn ko jamana ɲɛma Jomai Faye ale kɔni a latigɛ ka a wasabulon ci pewu nga ko wasabulon cili ko t'a bannen ko ye baara yɛrɛ daminɛtɔ de ye sabula ko Jomai Faye a kan ka de sisan ka seko bɛkɛ wasa ka se ka sebaaya sɔrɔ ni kalata in na n'a bɛ fɛ a ka laɲiniw ka waleya.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan bayɛlɛmali baw Mali foroba fanga olu ye taabolo kuraw ta ka danatigɛ ka ɲɛsin Mali kiirikɛlaw ma Musa Gindo Mali kiirikɛlaw ka lafasalikɛ kulu ka kuma latɛmɛla bɛ a danatigɛli ninnu ɲɛfɔ Mariam Kuyate ye an ka lamɛn.
Kiritigɛlaw ka jɛkuluba fila minnu bɛ Mali kɔnɔ Sam ani Silima a bɛ san 4 ni kɔbɔ bi olu tun ye a laɲini ko k'a yɛlɛma don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la n'a bɛ fɔ min ma ko statut i n'a fɔ kiriw kan ka tigɛ cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ taabolo kan ka kɛ mun ni mun ye fo ka taa se u kɛwalew yɛrɛ ma u ka laɲiniw kɔni jaabila bi nka yɛlɛmaba ma don u la kosɛbɛ i n'a fɔ Musa Gindo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ ka lafasali kulu o min bɛ wele ko SAM o kunnafoniko yɛrɛ ɲɛma don.
Ɔ komi a tulo donna kibaruya duma la ko fɛn bɔra bɔ ɲininkaliba ma kɛ fɛn a kɔnɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaliba dɔ kɛra a kɔnɔ kosɛbɛ mɛ yɛlɛma damadɔ bɛ yen an bɛ se k'olu fɔ minnu tun bɛ Senegal fila fana ɲɔkɔrɔ ka kɛ koba ye o tun y'a ye ko jɛkulu saba de tun bɛ fila de tun bɛ magistrature kɔnɔ n'an b'a fɔ kelen ma ordre judiciaire ani ordre administrative bon sisan ordre de compte fara kan ordre de compte y'a dafa saba la n'an bɔr'o kɔfɛ tuguni magistrat ka catégorisation olu fana na o sɛgɛsɛgɛli don olu fana na k'o fɛsɛfɛsɛ pour que bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn fɔlɔ ni ɲɔgɔn dan tun bɛ kɛ minnu ye bagi sɔrɔ n'u ye san 4 kalan sariya la n'an b'a fɔ ko base sur les cartes olu tun bɛ maîtrise de présenter. Bon gafe in kɔnɔ a sɛbɛncalenba kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ni lisansi b'i bolo i be se k'i présente bon lisansi fana o tun ye droit ye sisan u ye jatebɔlaw fara kan n'an b'a fɔ ma ko économiste ka kila ka administration publique fara kan ani finance publique olu bɛɛ be se ka concours kɛ parce que ni olu fana passera olu be se ka taa ordre de compte la bon ni nana b'o fana kɔnɔ tuguni a yira ka fɔ ko sigira article 118 o fana be magistrat minnu taara sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la ni olu be sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la n'u ye san 20 kɛ successivement be baara la bon n'u taara sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la faso mɔgɔ be se ka jɔ la an b'a fɔ ma ko honorariat olu fana bɛ se ka wele ka baara dɔw kɔlɔsi la k'a sɔrɔ u bɛɛ la u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la. Bon n'i y'a lajɛ o yɛlɛmaliba damadɔ de yera statut in kɔnɔ ka tila ka fara tuguni ani jiri salarial k'olu fana da ɲɔgɔn na.
Musa Gindo ale y'a yira Mali kiritigɛlaw ka jɛkuluba fila tɔgɔ la ko yɛlɛma damadɔ minnu donlen filɛ u ka statuti la k'a kɛla u fɛla ye ko sabula ani u ka laɲini bakurubaw cɛman jan ɲɔgɔn na ko fɛn min yɛrɛ bena kɛ sababu ye ka nɔgɔya don u ka baaraw la.
An bɛɛ jɛranna a fɛ o de kama ordonansi siɲɛna. Bon maintenant ko personne au dessus de la loi a b'a appliquer bɛɛ kontro la magistrat kelen kelen bɛɛ fana b'a niyɔrɔ sɔrɔ a la parce que sariya mana mɛn fɔ ka to ka yɛlɛma k'a bila en harmonie avec la situation actuelle avec l'environnement a kɛkun yɔrɔ de nafaba de b'a la n bolo.
K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali kurukara kɔnɔna na magistrat 550 o de be yan. Ni statut kura yɛrɛ bena kɛ sababu ye ka dɔ fara magistraw yɛrɛ hakɛ kan ani ka nɔgɔya don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la. Min ye kiritigɛlaw yɛrɛ ka minisirisoba ye an ye wele bila u ma yaasa k'u hakilinataw dɔn a ko la nga an ka wele ma jaabi u fɛ. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Banbara tɔgɔ la.
Sibiri tɛmɛnen na septambrekalo tile wolonfila sanba fila ni mɔgɔ ni naani ɲafunge mɛri minɛna fanga tigilamɔgɔw fɛ. Seku Mayiga, VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ ɲafunge bɛ detaiw di an ma.
Kamini Ali Faraka Ture ka banni kɔfɛ nin cɛ in tun tora mɛriya la yan ɲafunge ka sabu kɛ ale de tun ye Ali Faraka ka adjoɛn fɔlɔ ye. Kabini o waati a ka ca san mugan ye a ye mɛri ye ɲafunge. Elɛksiyɔn fɛn fɛn kara fo 2012 kɔfɛ a tora mɛriya la fo nin waatinin na. Sibiri tɛmɛnin n'o ye septanburukalo tile wolonfila ye midi ni inɛr cɛ yan ɲafunge zandarmeri maa minnu bɛ yan nɔ olu wulila ka taa a nɔfɛ ka na bila birigadi la a bɛ fɔ min ma ko garda vu. Minisi damadɔw o kɔfɛ a ŋunuŋunu kɔni cayara ɲafunge k'a fɔ ko mɛri kɔni minɛna ka sababu kɛ maa caaman y'a kɔlɔsi k'a fɔ a kɛrɛfɛmaw tun bɛ ka tagasegin caaman kɛ dugu kɔnɔna ni brigade la gendarmerie cɛ. O dugusɛjɛ n'o ye kari ye septanburukalo tile seegin convoi militaire dɔ kɔni ale ta ani maa wɛrɛw ka ko bɛ taa n'u ye Tɔnbɔkutu. U selen Tɔnka ni Gunam cɛ ko banbanci dɔ wulila ka jan dɔw ɲɛ ni engin explosif ye ka marifa ci kan bonya kosɛbɛ marifa belebelebaw yɛrɛ. Kunnafoni dɔw yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ walasa konvoi ka se ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na fo avion nana. Mɛri yɛrɛ minɛkun ye jumɛn ye? An ka sɛgɛsɛgɛliw la a ka surunyamaw ani eli dɔw minnu ma sɔn k'u tɔgɔw fɔ k'olu kɔni y'a mɛn k'a fɔ jɔnjɔnna a minɛkun de ye kan ni banbanciw terorisiw u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa sika b'a la n'a sɔrɔla a t'u dɛmɛ ni nafolo ye walima finansema. Kunnafoni wɛrɛw fana y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko kɔsa in na dugu dɔ bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko Hamakɔyira a dugutigi a fara wa o dugulama dɔw fana ko an ma ko olu kɔni b'a miiri k'a fɔ kɛlɛ min wulila o dugu in kɔnɔna la dugutigi falen kɔfɛ k'a sababu kɛ dugudenw yɛrɛ wulila ka ɲɔgɔn bugɔ fo ka fagali wɛrɛw bɔ a la ko a nɔ bɛ a la. Dɔwɛrɛw fana b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ayiwa ko nin cɛ in kɔni ye komini mara a ka ca san mugan ye wa k'olu bɛ se ka don a ka baarakɛ taabolo la k'a sababu kɛ sika b'a la n'a sɔrɔla komini gestion n'a sɔrɔla n'a ma gestion katastrofiki kɛ. Yan ɲafunge kɔni maa caaman bɛ ka kuma mɛri in ka minɛni ko la dɔw b'a la minnu y'a niw ye olu ma jɛ ni a minɛni ye k'a sababu olu ko ko a bɛ sɔrɔ binkani de kɛra a kan dɔw fana ko un a ka yuruguyurugu cayara. Min kɔni ye lɛgɛsɛ n'o jɛlen don a kɔni minɛn bɛ Mali ɲɛmaw fɛ bi wa a b'olu bolo. Ka bɔ ɲafunge Seku Mayiga VOA Banbara tɔgɔ la.
Nin bɛ an ka kunnafoni tako fɔlɔ kun cɛ aw ye to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw laseliw k'aw ye a k'an bɛ sɔɔni.
An balimaw ani yan tuma. Sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ. Kabini samiya daminɛ na fo kana se uti kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ. Mali famaw k'a fɔ la u ye du ba 7 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa ba 43 uni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafoni desɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ. Sanji funti be nɔ jumɛn bila aw ka sigida la? Yala aw ye nɔ bila ye ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa? Dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw bɛ ka ta cogo di aw ka maraw kɔnɔ? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo jɛmukan na, a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique, an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan.
Ni an sigile kana anga kene ka ya no vewa soba konna na sijo biduru ani sabana na kuna foni temenolu ye l'Amérique jamana kuntigi nyini kalata wolu korone be kosame bi ni wati na Kamala Harris demokratu ka msobo ani jamana kuntigi koro Donald Trump républicain ka chebo ni nyonche la la kola suya ira kafo ko msola mo be wuli ka jola kosame Kamala Harris awako wali yakele meka dan farabatre ani afadin ken nyonche Mariam Traoré be nyafolike ani aka anga lame
Kabri samba kleni keme konoton ani bishigini nani wati muso chama ni kalata Ameriki jamana tikiske kalata la kateme cheuka ka muso famba munu jatira Ameriki kalata la uchema famba bela jele kalata demokrati uka cheboni kateme republika uka cheboka jamana tikidanka Kamala Harris sindu ni kalata ya muso bo uchema Ameriki jamana tiki Joe Biden kelen kofeka asobo juwe kalu wati cheboyala Ameriki jamana tikiske kalata natola eren kove ye Ameriki jamana politiki kusika sikeli kelai
We have seen a pretty significant shift.
Aye, yele ma chama ndi yemi na fakamu. Kabo jama kulu chama yoro munu tikilini. Wa, ofa mba yira musula ka utika fanfe. Ulu munu chama yele ndu ni wati laba nunu na demokratu ka kalatala uchema. Chama ndibe kalata gafi unyefe. Mintu nyokomade kake Biden ka wati. Nyena kalata hugu mkono. Musoduru o musoduru. Kukele nyokonde bi munu vela jelen kelendo kukambo. Kuwala sa, hake mintu sigilendo musu uka kona chen kama ukase kalasabati. Wakomiye ulu ka hamina nkodoyi. Samba fla ane mwani fla wati. Ameriki sanfe kiritige su kur supremu. O kiritige nye mwa minsugandira a wati minkera jamana tiki koro Donald Trump ka fanga wati la. Tunye lanyini ke kuka muso uka kono chien hakeu sharia nyongiri ka bo Ameriki jamana ka sharia sumba kono. Trump ya lasi ku marabulu bela jelenka yanku ka sharia sigi kono chienka. Arisi ya ira ku sharia krengire nini ka yanka sigi minka yanka ke ni kanabla liye wako minka yanka labla kata jamana fambe. Ko yatu kalatala fambadi ya ira kubina Kalata Harris. Chloe Longmire, Wisconsin, Kalatala Doye.
She's trying to create a world where
Abafeka tabulu do de sikisinka mimbese katu mo bese kuira ka sharia sikichugumina kakeni uira farkulu ukala nyini musuka hata ukunka.
She's for the people
akala silu jaranye ayeminke kanyeshi mgoma kumi ayeminke kanyeshi mauma sebate munu nebe jati omgo ufe sebate mgo munu kafara sharia unyini ni kakanyeshi musuka hake umu
women's rights
kakeni kalata dasu musumuni jati minelu ye kunafuni laba uya ira ko Harris benyefe trompuka ni kuru kononton fokase kurutan anisaba nyoma
She gained a lot of
Aye muso chama ndi bulubo munu labla lintundu kalatala muso mau na famba ushite sambi durubo munu fene shiche ya lente teme sambi nanika ulu chama ndi nisodiara naka kamboli
Black women are a lot more likely to vote for Harris now.
Sika kele lo farafi muso chama mbadi la kumunu mena kalata Harrisi. Spanish muso inafon anya ye chugo mina kake ming jatira kabla anga sebe ningafe uchama nkono shia kukunka nobi keni kalambulu krengreni anya muso chama nyi wode nana nini yele manyi Trumpu kanubaga munu mbibo Georgie ani Montana
That shift is coming from
te Staley ale Georgie kalatalai
First her being the candidate
Folo kakena kama suboya i a amano kwenye madhe ba u afolo amala beja manatiki ya kama.
First of all, she's not prepared to be president.
For months, we were.
Yoroni kile kukamala harisi musuboi demokratuka brebrebi tonye fe kasoro aira tu maya kasukandi fio anta do abora yoroduma. Damfara mimbe cheni musoya hake uche kalatala dimsen shifu mfanfe mununbi wele ku generation Z no famba bela jeli chela kauye munu shima se samuka ane wulu vlama ulu chama mbadi hira. Trump ka fanfe
There has been an increase in terms
Demsen shifin chama munu ye chala ka uye ka bo generation Z la diye uka kanubaga ya ira abe uka fota donwa koni mberi ina fo macho fin no be jati ka bolochi unyaka
punch him in the face kind of thing
Matlena ni ya 70 ya ko demsen shifin chama munu bela jelin be politiki ko buna kunka koni ube uka jati minelu la soro bololo sanfe ube minye kamime no be keni haklina do ira liye ko minteke ni haklina nyuman bayi kata muso uka nyamogo ya fanfe
So they believe that women can't make the tough.
Abu chama de nyana ko muso tiseka la nyini ngelen fushita ni kelebla la etazuni jamana ni jien fanwere uche atu haklila ko muso fanga kabu kaseko walia gelen muta no bikeni la nyini ngelen utali
make the tough call
muso farajema uye joro badike trump ka jamana tigia fanga talila samba fla anitani woro nga nyina jamana tigisiki kalata bara ukum kono das musumuni laba mununkera ya irako Harris ni trump fla bela gelen da makelindo hake ula muso farajema unka fanfe nitu yevewa nuzuka fasiritela dura makwe kala selu ye kabo Washington vewa bambara tokola Mariam Traore
kata diplomasi bonagunka dunya konala ikran ka lanyini yasa ka dansigilu lauli kabo l'Amérique an Angleterre ka marama fion dileunka uma kuma be bijumala Joe Biden ani Keir Starmer ni nyokon chala la Angleterre Premier Ministry la Amerika masaya so konala ateme halisa nanga kuna funu nyi ndai sanu bewa bambaraka la selikela ka bobo bojula so bena kumanyi usula ngunduka musula ka be mun ke ka ka so konona anu wir kasadia anga ka kuma ka uname
akoro ba fo ko potopoto le bambalu uba iraka fo ko samia ye wakati miye na fa wakati lo ni seneke fombe falen olela tenadu samia kadi atile manfari wa yoro masumani o kadibei nga kololo kelembara kwa sobe la jenina mogomi koni ni nogo mandai
machama ira bina ibo gwanga bobo ngon ka dese bina ofteri sanji bina awe uta do potoro ka twa flunga kana do bobo ngon ka yoro be nogo ni musu ka ngate proka ke ke ka musu do bobo la be ni musu do nogo ra ka ba bon ko bina ke ya kana kuma ta la su ni tiye su ni ka musu nogo ne kono yere ra na bi bul ka ba ko li ya so
an musu la ka onfono wa an ga musu kiseya obilon samia wagati lila ni muso miye samia menekanye aleba ka gwaso diabo barsa achebu to akoro obenyongo bere bere ni musulan kasa dimanye ina fo dauda sanfo ba fo chukwasi
e musulan kon kon kadine parce que na dona bona ta bo bon wusu ab bon kasa dia ni dona ni nebe ya bo rosho le chauffer e bis ni ta dem so ni madame yerebi anu son kadi pi royo kasa kadi akon ni bon ke abi here do bon ni am tout le mission ke aba du mo ambe baro ke bon wusu ni lo bon bon kasa kadi a yerebi bali ka bo kenama
salimata nana obe fere ni ke bobo jula so sugu fie dora samia tuma oyale ka chemine wakati bere bere yi na akadai fono
bana fara ko ni sami na mayoro tsona u sulan kasa juma di modo abon ni toyi abon la ben kanye urani mo gore bora kene makana nana na aba kundu ka bona dron kasa juma lo ba kiri na do ni ka bona fana bon ko na gwanu bolo ko ta tiri ni ne kwa ke samia na boka ni ti ni ka bon la ben yana manina ma u do mi no ka guri abi nene ben Ugolu dondo ndo sanya no ndo ndo tabara
Niko samya ka gele chenchena demsembe munufe onuta ka gele na bela jeni Judith Sanu bolo fo demson ka korosi samya wati ni na
samya na koni moye reka ina bomba iga demsenu kana bo asi foto foto bi ifika lawo kanfana ni demsenu bo ka tatlo nge foto foto we jino kon na ni Juli ni sendu bora kwa sana ya juli ni kwa nini bora ni sanyi na nake mwaka ina bama katui ka demi tu bunko no
demsenu dronte ale makoroba o yere kanga kajanto o yere la samia wakati nina seitra urefe
inundashom yoro bera potopoto erefana be beka ya kasu kibisiki nika kasa dumanie ya nika bun labe nye kwea banie
alala gusula mkone be jini sanji wakatira Niye an seto ye bama ko plasira bugo jula so sugu seba logo logo ni dora bayao pendelu musoka sufe yere masrifen shama benyeli jenu kumba na msemau o suma dima ona kun beya
sarakata ni be ni do ba fo ma kuje kala ni keni kuma fana be keni ni sembe kala kala ni be yimbuna fana be abena parfum abena loro fana le basoko
ambe awasanu ka wusulan fere gwata jukoro alena anyogo na wusulan fere ba shi ama ona gwe ka fo an yi koni wakati ni koni wusulan fere ba bo tegen ne mu fo no ku koloka
samya wakati na an wusulan fere ba alhamdulillah wusulan sorom sorom noroma en fait an noroma ere wuli kata kene sabala fuka ere wa wa klina ko ambala tano klimana na lo wusulan do ba ko daka do ko kasoro wusulan ere do atara ku yoro ganu ni ere de lo wusulan do na lima wusulan do ka sokono kata sokoma kasila iba ye fendo bije ka bongona
ale bolo gundo belebele lo be wusulan ko fe Cheni musoka gwaso sigikan ka bon suma diaba o tonti usula ngabara e adi fenjuku benga bika buna adobe abi cheni musontia ka klip tiki usula ndobe abi wole usula na ko keleba ali cheni sukuma na ke farai na ya kasata kaban wala bi diaye ali era lobi keleba jarabi usula ndi usula yere bi ka cheni mena ka dima ka ki sawoi o usula fana bi buguri yere barani yere bi geni dwara ika tasuma kamisoro droga blaika buguri chema akasa kile kutuku beba ika bongono awasa anu kakuma labana muso kile nkele mbe kanga kanyini kake muso bese yi walisa kiijo yorofa guansante nulu ni kwenye muso obe blasra anfe ni usula onye njaisa anu bobo julaso vewa bambara tokora
farikolo nyanaja kene kan bi coupe de la confédération samba flani mwan nani katase samba flani mwan duru otako flanama aywa okuma odebe kake na abalon tankan kene kan ga sibisini sibirila stade malien ani liberia ka oluka chede ekipu PNSville oluni nyokotela la siaka tawribe nyefolike ani akangalame
Stade Malien de Bamako Bessimela Liberia Pene Civil fait Sini Sibiri septembre kalon tletani nani sam bafen ngon nani na anyon dan betan Liberia Kupu Kafu saison bafen ngon nani bafen ngon duru nyebla nyon dan tako flana tarali don la sini kuma stade sena dolantana ko bara chama sigra sen kan ka kon nyon dan yin la sini kuma
chama ngene no kabla machinga na nafo ay machanga ngale munuke anay bora ko commission na gasal no petro bama mo ko bu bo ay vitor dolo kontas yera dama tun kasega ni machi ya bordi ko
objectif ti me ya ofa
bon aujourd'hui que le ne wambulo ka de fazila kasega ta rojan fazila bi ga champion ga kuru malta an sibergo
Stade de Glikaramoko Mamutu Kanimur Lebekata ni Sebaya Haklina de Ye.
Un baro barake, c'est pour les pour que ces dons machine dona, Amiseka Seymansro, Amiseka Bisrokado et Piantibita. Hakina Amitano de Haklinala, pour que Machine Tubisera no Yamara qualification Miseka.
So shall we pense ville told de la tatouille
donc? Bantu donc, c'est vrai, image d'ambolo, un entraîneur de, on est technicien, 15 à 10 minutes déjà, on doit savoir, système, dans mon boulot et nous on a fait notre plan déjà arrive là-bas ce plan on va le mettre en place et n'a donné qu'à force quand pour qu'à force casser on va casser pour que on se ramasse une manque inchallah tout ce que je souhaite dans ma vie c'est de faire passer ce stade ce tour là Nakra, et je suis sûr et certain, nous allons à la cola, nous allons à la demsona, et nous allons à la baraminkera là, Inch'Allah, on a la salama, j'ai la qualification ambassadeur, Inch'Allah.
Souri Badjan, stade Nyamayaso Mrodo, Akafola, Nala Nini Kabo, Akatombo, le Kosoba, Nibadon, Kosalon Saisona, stade Dana, Kupu Kafu, quart de finale là.
On a un de notre fin. On a un quart de finale qu'on a, au Kamishan Tsaka, qui devrait recouper. Voilà, Nala Sepain, la banque au Kama. Alors, Beba doit les recruter. Un recrutement mingagnina a maké fenga kama ka participation simple kama ya ke pour ka coupe d'état na la sono fana me coupe sono na la sono ma ko mala ñina am yoro mna bi ci ta ka fi ko moya andeme en fin fait ka be la fond propre mais le ministre pas le ministère mais le ministre personnellement nous a remis 2 millions et à nous et au Djoliba pour aller rek demain mais ce qui est du ministère ta na la sono wa ko ko be ko fe
dokun kele tali ko fe nyonda ko segni be tamba mako VOA bamara to ko la bamako siaka traure kala selido
ka foli ni tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma. Ni b'an ka jɛmukan kun tɛ ka ni an ka dɔgɔkun jɛmukan laban ye, a bɛ jɛmukan in sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Awa, nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye bi jɛmukan kɔnɔna la. A k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la.